Luen Luukkaan evankeliumin luvusta 13. Juuri silloin tuli muutamia fariseuksia sanomaan Jeesukselle, lähde pois täältä, Herodes aikoo tappaa sinut. Mutta hän vastasi, menkää ja sanokaa sille ketulle. Tänään ja huomenna minä ajan ihmisistä pahoja henkiä ja parannan sairaita ja kolmantena päivänä saan työni päätökseen. Mutta tänään ja huomenna ja seuraavanakin päivänä minun on jatkettava kulkuani. Eihän ole mahdollista, että profeetta surmataan muualla kuin Jerusalemissa. Jerusalem, Jerusalem, sinä tapat profeetat ja kivität ne, jotka on lähetetty sinun luoksesi. Miten monesti olenkaan tahtonut koota lapsesi, niin kuin kana emo kokoaa poikaset siipiensä suojaan. Mutta te ette tahtoneet tulla. Kuulkaa siis, teidän temppelinne on jäävä asujaansa vaille. Ja minä sanon teille, että te ette minua näe ennen kuin sinä päivänä, jona sanotte, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä. Tämä on pyhä evankeliumi. Jeesus kutsuu Herodes Antipasta ketuksi. Semmoinen sarjakuvapiirtäjä kuin Jarkko Vehniäinen on vienyt Kamalan luonto -sarjakuvassa kettujen olemuksen ihan uudelle tasolle. Saisiko skriinille? Siinä on semmoinen sekopäinen kettu, joka säntäillä aina metsässä täydellä höyryllä milloin minkäkin tunteen vallassa. Siitä ketusta tulee yleensä väkisinkin hyvälle mielelle. Norjalaisen komediaryhmän Ylviksen yhdessä biisissä What Does the Fox Say? Puolestaan pohditaan, että miten ihmeessä ketut ääntelevät. Kissa sanoo miau ja lehmä sanoo muu, mutta kieltämättä en osaa vastata kysymykseen, että miten ketut ääntelevät. Tämän päivän tekstissäkään ei kerrota, että mitä kettu sanoo, vaan se, mitä Jeesus sanoo ketulle. Jeesuksen henkeä tavoittelee kaksi väkivaltaista toimijaa. Viekas, mutta köykäinen Herodes Antipas ja Jerusalemin kaupungin väki. Katsotaan tässä saarnassa kolme asiaa. Ne pitäisi olla siinä lapuissa, mitkä teille on jaettu. Siitä löytyy myös se evankeliumin kohta. Voitte siitä sitten katsoa saarnan aikana, palautella mieliin niitä jakeita. Katsotaan tässä saarnassa ensinnäkin Herodes Antipas ja Jerusalem vihaavat Jeesusta, koska he ovat sodassa Jumalaa vastaan. Toiseksi katsotaan sitä, että miten sotatila ilmenee omassa elämässä. Ja katsotaan kolmanneksi, että Kristuksen veressä on ikuinen rauha. Saatat olla täällä Helsingin Lutherkirkossa ensimmäistä kertaa ja ehkä mietit, että minkälainen Jumala oikein on. Mitä tarjottavaa hänellä voisi olla sinulle, jolla on jo kaikkea ja joka olet saavuttanut elämässäsi kaikenlaista? Mitä sellaista Jumalalla voisi olla, josta olisi sinulle oikeasti jotain iloa? Sen, mitä Jumala tarjoaa sinulle, voi kiteyttää kahteen sanaan. Ne ovat pieniä ja yksinkertaisia sanoja, mutta ne sisältävät aivan kaiken, mitä tarvitset. Ne kaksi sanaa ovat armo ja rauha. Raamattu on häpeilemättömän suorapuheinen. Armon ja rauhan kääntöpuolena Raamattu nimittäin sanoo, että lähtökohtaisesti sinä olet sotatilassa luojaasi vastaan, eikä häntä vastaan sotiva saa elää ikuisesti hänen yhteydessään. Sota traumatisoi aina ja sielusi etsii rauhaa. Etsit ehkä rauhaa duunista tai viihteestä tai ihmissuhteesta tai menestyksestä, kuka mistäkin. Mutta sisimmässäsi olet levoton niin pitkään kuin olet sotatilassa Jumalaa vastaan, niin kuin Herodes Antipas tai Jerusalem. Tämän päivän tekstissä Jeesus on todennäköisesti Pereassa, eli Herodes Antipaan hallintoalueella. Saisiko karttaa? Kyllä. Näkyy ehkä vähän heikosti, mutta Perea on tässä pitkulaisena. Se sijaitsi siis tuon Jordan joen itäpuolella. Ja Perea on kreikkaa ja tarkoittaa niin kuin tuon puoleista. Eli jos on turkulainen, niin ymmärtää heti, että se tarkoittaa vähän niin kuin tuon puolen jokkeen. Mutta näitä Herodeksia on Raamatussa vähän joka lähtöön. Kun Jeesus syntyi, niin Rooman valtakunnan alaista Juudean maakuntaa hallitsi kuningas Herodes Suuri. Ja Juudean maakunnalla silloin tarkoitettiin vähän, mitä siellä tapahtuu? Onko sinulla joku jekkulaita siellä? Joo. Tarkoitettiin isompaa osaa, meidän vaikka sinne ihan ylemmäs, joo. Koska sitten vasta Herodes Suuren kuoleman jälkeen sitten nämä alueet jaettiin ja näin. Vedä se rundi sieltä ylempää. Vielä ylempää. Just noin. Hyvä. Eli tällä Herodes Suurella ei mennyt elämässä kovin mairittelevasti. Hän oli Pohjois-Korean hengenheimolainen. Herodes Suuri ei ollut juutalainen, vaan idumealainen. Eli Edom oli täällä Juudan alapuolella täällä. Hän ei ollut siis juutalainen ja hän tapatti Jeesuksen syntymän jälkeen Betlehemissä poikalapsia saadakseen siis myös Jeesus lapsen pois hengiltä. Kun hän pelkäsi, että Jeesus, Daavidin kuningassuvun juutalainen jälkeläinen, uhkaisi viedä häneltä kruunun pois päästä. Hän oli kova teloittamaan, siis Herodes Suuri, kova teloittamaan myös lähipiirinsä ihmisiä. Ja vallan menettämisen pelossa hän mestautti omia poikiaan. Ja mustasukkaisuuden takia rakkaimman vaimonsa. Mutta sitä hän katui myöhemmin. Herodes Suuren kuoltua siis alue viipaloitiin 4 osaan. Ja hänellä oli sen verran paljon lapsia, että heitä riitti näistä mestauksista huolimatta vielä hallitsijoiksi asti. Ja sitten Herodes Suuren näistä pojista, Herodes Antipas, hallitsi näistä alueista 2, eli sekä Galileaa että Pereaa, eli 2 aluetta. Ja Jeesushan oli kotoisin Galileasta, Nasaretista. Ja Herodes Antipaksen titteli oli siis 4. ruhtinas. Tämä Herodes Antipas teloitutti Johannes Kastajan. Eli Jumalan profeetta Johannes Kastaja oli sanonut Herodes Antipakselle, että tämä parisuhde oli Jumalan sanan vastainen. Ja siksi Johannes Kastaja joutui tyrmään. Ja myöhemmin Herodes Antipaksen synttäribileiden erikoisten käänteiden seurauksena hänen päänsä lyötiin poikki. Kun Herodes Antipas kuuli Jeesuksesta, hän halusi nähdä Jeesuksen. Mutta nyt, tämän päivän tekstissä, fariseusten mukaan hän hautoo synkempiä ajatuksia. Heikkohermoista kaveria alkaisi tässä kohtaa hirvittää, mutta Jeesus aikoo jatkaa kulkuaan suunnitelmansa mukaisesti. Hän lähettää Herodes Antipakselle huomionarvoisia terveisiä, että hän ajaa ihmisistä pois pahoja henkiä. On siis olemassa Jumalan valta ja Jumalan valtaa vastustava saatanan valta. Herodeksen jälkeen Jeesus alkaa puhutella Jerusalemia. Jerusalem, Jerusalem, sinä tapat profeetat ja kivität ne, jotka on lähetetty sinun luoksesi. Vuosisatoja aiemmin esimerkiksi profeetta Sakaria julisti Jumalan hengen vallassa näin. Näin sanoo Jumala, miksi rikotte Herran käskyjä vastaan? Se tuottaa teille onnettomuuden. Koska olette hylänneet Herran, hänkin hylkää teidät. Kuningas Joasin käskystä tämä Jumalan sanasaattaja Sakaria kivitettiin kuoliaaksi. Herran temppelin esipihalla. Jeesuksen puheiden mukaan Jerusalem hylkäisi Kristuksen esittämän kutsun ja temppeli olisi jäävä asujansa vaille. Raamatun mukaan elämän ja kuoleman kysymys on se, onko Jumalan kirkkaus läsnä vai ei. Jos jokin nimittäin ei ole Jumalan asuinsija, siellä tuppaa asumaan toisenlainen maestro. Ensimmäinen kristitty marttyyri Stefanos sai ennen kuolemansa nähdä taivaat avoinna. Hän saa nähdä Jumalan asuinsijan ja kirkkauden. Sitten hänet raahattiin Jerusalemin ulkopuolelle ja kivitettiin. Mistä tämä rageilu Jumalan sanan julistajia kohtaan johtuu? Se johtuu ihmiskunnan sotatilasta Jumalaa vastaan. Katsotaan nyt toiseksi tätä sotatilaa. Saatat suhtautua omaa pahuuteesi kevyesti ja ajatella, että Raamatun näkemys sinusta on vedetty överiin. Että et sinä nyt missään sotatilassa ole, tai et sinä nyt niin paha ole. Pidät ehkä itseäsi hyvänä normikansalaisena, että tämän maailman pahuus on toisten aiheuttama ongelma. Yksi asia, mikä pitää sinua kurissa ja estää sinua tarttumasta erilaisiin pahoihin aikeisiin, on toimiva yhteiskunta. Jumalalle kiitos siitä, että meillä on täällä Pohjolassa järjestäytynyt yhteiskunta. Mutta vakaan yhteiskunnan kasvattina saatat olla sokea näkemään sydämesi todellisen luonteen. Hyvästä kasvatuksestasi huolimatta sydämesi on ihan yhtä mätä, pahuuden lähde ja kasvualusta kuin minulla ja kuin kaikilla muilla. Tee vaikka mielikuvaharjoitus ja poista maailmasta järjestys. Poista yhteiskuntajärjestelmä. Kontrolli siihen, ettei kukaan näe tai tule koskaan rankaisemaan syyllistä. Ja saat samanlaisen heikkoja alistavan anarkian, niin kuin esimerkiksi zombisarjassa Walking Dead. Mitä sinä tekisit heikommallesi ja vihamiehellesi, jos ei olisi olemassa poliisia tai oikeuslaitosta, eikä kukaan tulisi pistämään sua vastuuseen mistään moraalisista valinnoistasi? Juise Leskinen oli sanankäytön mestari ja hän lauloi Musta aurinko nousee -biisissään nerokkaasti, että katso ulos, näetkö sen? Toiset tappaa toisiaan. Alla veristen vaatteiden loiset tappaa loisiaan. Jokin tässä maailmassa on pahasti vinossa. Tämän päivän tekstiä myöhemmässä kohdassa Jeesus itkee Jerusalemin lähestyvää tuhoa. Hän tietää, että noin 40 vuoden kuluttua hänen sanojensa jälkeen, vuonna 70, juutalaisten kapinoinnin vuoksi Rooman sotajoukot tulevat ja lanaavat Jerusalemin matalaksi. Ei hän naura vahingon iloisena Jerusalemin ihmisille. Hän itkee. Hän itkee sitä, mitä ISISin terroristit ovat tehneet lapsille, naisille ja miehille, esimerkiksi Mosulissa. Hän itkee sitä, mitä Lontoon keskustassa tehtiin viime viikolla. Hän itkee ihmiskunnan väkivaltaa. Hän itkee sitä, mitä kaikkea tässä maailmassa tapahtuu. Mitä Kristus itkee sinun elämässäsi? Mitkä tekosi saavat hänet itkemään? Mihin sinä käytät valtaasi, jonka olet saanut Jumalalta? Valtaasi eri yhteisöissä, kotona, suvussasi, työpaikalla. Miten jauhat leukojasi kahvitunnilla? Haluatko tuhota kollegasi maineen, jotta ihmiset liittoutuisivat sinun puolellasi häntä vastaan? Kun lapsesi pistää sinulle hanttiin eikä tottele sinua, niin kostatko latelemalla hänelle painokelvottomia piikkejä? Pidätkö itseäsi väkivallattomana hyvänä ihmisenä, vaikka ruokit sydämessäsi vihaa ja katkeruutta jotakuta kohtaan niin, että et pysty edes katsomaan häntä silmiin tai tervehtimään häntä? Mitä onnea tavoittelet niin paljon, että haluat raivata Jumalan pois sen onnen tieltä, koska Jumalan sana satuttaa sinua niin paljon? Minkälaisten myllynkivien läpi sinä jauhat sen sanan tuojan, jonka Jumala on lähettänyt sinun luoksesi nuhtelemaan sinua jostain asiasta? Kuka onkaan joskus tai monta kertaa yrittänyt sanoa sinulle, että sinun tekosi satuttavat jotakuta tai sinua itseäsi? Kuka onkaan yrittänyt sanoa sinulle, että kumpa sinä huomioisit myös muita? Kumpa sinua näkyisi kotona vähän enemmän? Kumpa sanoisit muille jotain hyvää? Paratiisin lainsuojattomien jälkeläisenä perisynnin takia myös sinä olet lähtökohtaisesti sotatilassa luojasi vastaan ja sotatilassa muita vastaan ja sotatilassa itseäsi vastaan. Jumala haluaa tehdä väkivallasta lopun ja siksi Raamattu kuvaa rehellisesti sen, minkälaisia sinä ja minä pohjimmiltaan olemme. Vasta kun tunnistat Raamatun piirtämän kuvan sinusta, Kristuksen veri alkaa tulla sinulle rakkaammaksi kuin mikään muu. Keskitytään siksi nyt kolmanneksi siihen, että miten sotatilasta päästään rauhantilaan. Jeesus päätyi elämänsä lopulla viimeisen vuorokauden aikana kuulusteltavaksi Herodes Antipaksen eteen Jerusalemissa. Herodes Antipas sai Jumalalta elämänsä tilaisuuden toimia oikein, mutta hän ei ryhtynyt tutkimaan Jeesuksen syytejuttua, vaan hän halusi nähdä ja tyydyttää vain uteliaisuutensa. Hän halusi nähdä ihmeen. Mutta Jeesus ei puhunut hänelle mitään. Herodes Antipaksen etsikkoaika oli mennyt. Välimeren perukalla paria isohkoa tonttia hallitsevan neljännesruhtinaan edessä seisoi koko universumin ruhtinas. Kerran tuo asetelma on täysin päinvastoin. Silloin Herodes Antipas seisoo kaikkivaltian edessä. Herodes Antipas seisoo kuulemassa punnituksensa tuloksen. Miten sinä? Jeesus seisoo nyt sinun edessäsi, siinä hän on nöyränä. Puhutteleeko hän sinua? On suunnattoman suurta armoa, kun Jumala puhuttelee sinua, eikö ole vaiennut? Juhani Tammisen termeillä, miten sinä käytät momentumisi? Haluaisitko saada tiedon siitä, että onko Jeesus joku jekkumestari? Ajatteletko, että silloin kyllä uskoisit Jeesukseen, jos saisit nähdä jonkin hienon kikka kolmosen tapahtuvan elämässäsi? Uskoisitko sitten kyllä Jeesukseen, jos esimerkiksi ihmissuhdesolmut aukeaisivat? Tai jos voisit kuitata elatusmaksut lottokupongilla, niin kuin Levi and the Livingston biisissä? Ei. Todennäköisesti unohtaisit Jumalan jo seuraavassa mutkassa. Mitä, jos se onkin sinun sydämesi, joka tarvitsee ihmettä? Mitä jos Jeesuksen tarkoitus ei ole ensisijaisesti muuttaa olosuhteita ympärilläsi, vaan sinua? Mitä jos Jeesus tahtookin asua sydämessäsi, jotta sydämesi saa rauhan? Isän ainoa poika tuli maailmaan. Hän tuli omaan maailmaansa. Oman kansansa maahan. Oman kansansa pääkaupunkiin. Omaan temppeliinsä. Mutta hän ei ollut tervetullut mihinkään niistä. Jeesus oli aiottu kivittää monta kertaa ja aiottu kivittää jopa oman temppelinsä esipihalla. Lopulta Jeesus ripustettiin Jerusalemin muurien ulkopuolella kuolemaan sellaiseen puuhun sellaisella metallilla, jotka hän oli itse sanallaan luonut. Niin röyhkeä ja väkivaltainen on ihminen, sinä ja minä, luojansa kohtaan. Rooman valtakunnassa siis ristille naulittiin kuolemaan kapinaan nousseet maanpetturit varoitukseksi muille. Kaikkivaltias kuningas nöyrtyi niin hävettävään kuolemaan maanpetturin rangaistukseen, jotta sinusta, taivaan valtakunnan vihollisesta, kapinaalisesta petturista, tulisikin Jumalan valtakunnan kansalainen. Kuka muu hallitsija on koskaan yhtään missään toiminut tällä tavoin valtakuntansa väkivaltaisia kapinaalisia kohtaan? Kristus ei ollut sellainen hallitsija, joka vuodatti ihmisten verta. Hän oli sellainen hallitsija, joka vuodatti oman verensä ristillä sinun puolestasi. Ikiaikaisen Jumalan pyhän ja puhtaan veren. Sielusi saa rauhan, kun Kristuksen veri pesee sinut puhtaaksi synneistäsi. Kasteessa Jumala on ottanut sinut valtakuntansa perilliseksi. Ja uskon kautta Kristuksen vereen turvautuessasi Jumala antaa sinulle armonsa ja sinun oma tuntosi saa rauhan. Siksi saat uskoa kaikki syntisi anteeksi tässä ja nyt. Ja elä rauhassa tämän maailman kaikkeuden luojan kanssa. Kohta saat nauttia Kristuksen ruumiin ja veren ehtoollisella omalle kohdallesi. Sotatila on päättynyt. Nyt on aika iloita rauhaa. Syvällä ihmiskunnan DNA:ssa on se kaipaus nimenomaan ikuisen rauhaan. Esimerkiksi Juise jatkaa tuossa laulussa, mitä aiemmin siterasin, näin. Ja minä hymyilen, kun sinut näen. Mä uskon aikaan toiseen. Ei liput liehu sotaa julistain. Minkälainen on se hetki, kun taivaan sotajoukot lähtevät liikkeelle, puheltavat yhtenä päivänä torveen, tuodakseen maailman rauhan ja oikeudenmukaisuuden? Minkälainen on se hetki, kun valkoisen hevosen selkään nousee hän, jonka silmät ovat kuin tulen liekit, jolla on pukunaan vereen kastettu viitta, jossa lukee reiden kohdalla nimi, kuninkaiden kuningas, herrojen herra. Hän, kaikki valtias, joka palaa omaan maailmaansa. Hän, joka kokoaa omat lapsensa, ne jotka tahtoivat tulla. Hän, joka tuo kokonaan uuden Jerusalemin mukanansa. Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä. Rukoillaan. Rakas Jumala, kiitos, että lähetit ainoan poikasi maailmaan tekemään rauhan sinun ja meidän välillemme. Kiitos siitä, että jokainen meistä saa uskoa kaikki synnit anteeksi annetuksi Kristuksen veressä. Auta meitä käyttämään sinulta saatua valtaa oikein, ei muita tuhotaksemme, vaan auttaaksemme ja nostaaksemme muita. Auta meitä jakamaan sinun rakkauttasi tässä kaupungissa. Jeesuksen nimessä. Aamen. Nousemme nyt tunnustamaan yhteisen uskomme apostolisen uskon tunnustuksen mukaan. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengistä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istui Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, huumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.